Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Në rrethin e ri të dialogut në Bruksel, sërish marrin pjesë edhe kryeministrat edhe presidentët. Autoritetet thonë se po punojnë për t'i dhënë më shumë kompetenca forcës së sigurisë së Kosovës. Në Maqedoni dështon formimi i qeverisë, vendi mund të shkojë prapë në zgjedhje. Sulm terrorist në Quebec të Kanadas, 6 vrarë nga të shtënat në xhami. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën në Bruksel do të mbahet edhe një rreth bisedimesh në nivel të lartë midis Kosovës dhe Serbisë. Maja Kociančić, zëdhënëse e shefes së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, ka konfirmuar se edhe në këtë raund do të marrin pjesë kryeministrat dhe presidentët e dy vendeve. Rrethi i fundit i bisedimeve në këtë nivel është mbajtur javën e kaluar, se çfarë pritet nga takimi së mërkurës, dëgjojmë Ziadin Gashin.
Kosova dhe Serbia do të zhvillojnë në takimin e dytë në nivelin më të lartë politik më një shkurt në Bruksel në nënlehtësimin e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Maja Kociančić, zëdhënëse e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian, ka konfirmuar se në takimin e një shkurtit janë ftuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa, si dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić dhe kryeministri Aleksandar Vučić. Ftesa atyre u është dërguar nga përfaqësuesja e lartë Bashkimit Evropian, ka konfirmuar Kociančić. Takimi i pari këtij niveli ishte mbajtur më 24 janar dhe ishte cilësuar si mjaft i vështirë. Qëllimi këtyre takimeve, sipas Bashkimit Evropian, është fillimisht ulja tensioneve mes dyja vendeve pas veprimeve të Serbisë që nga autoritetet në Prishtinë u cilësuan si provokuese, siç është ndërtimi i murit në pjesën veriore të Mitrovicës, pastaj nisja e trenit nga Beogradi për në Mitrovicë, si dhe urdhër arrestet serbe në Interpol, që qua në ndalim në liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj në Francë. Andaj, pritjet janë që të dyja palët të trajtojnë fillimisht çështjen e uljes e tensioneve dhe respektimin e marveshjes që të mos ketë, si që shtën, veprime që nxisin këso lloj tensionesh. Të shtunën, presidenti Kosovës Hashim Thaçi kishte konfirmuar përmes një postimi në rrjetin social Facebook se kishte zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, ku ishin dakorduar që të gjitha veprimet të shkojnë në funksion të normalizimit reciprok. Kurse nga aspekti temave të papërmbyllura, Kosova dhe Serbia ka nisur shumë tema, por të cilat ende nuk janë finalizuar, si që është qështja strukturave paralele të drejtësis në veri dhe integrimi tyre. Pastaj bisedimet për qështjën e energjisë dhe funksionimit të operatorëve në veri të Kosovës, si dhe tema më nxehtë e këtyre bisedimeve, ajo e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nëse i referohemi palës nga Prishtina, këto takime do të duhet të shërbenin edhe për nisjen e fazës finale të bisedimeve deri në arritjen e një marrëveshje për normalizim në marrëdhënieve midis dyja shteteve. Sidoqoftë, mbetet të shihet se cila do të jetë agjenda përfundimtare që do ta përcaktojë në vijim përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini si lehtësuese e këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antar të Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës konsiderojnë se kësaj force i duhen kompetenca shtesë. Sipas tyre, kjo mund të bëhet vetëm me ndryshimin e ligjit pa pasur nevojë të ndryshohet kushtetuta. Opozita ndërkaq fajson qeverinë për vonesat të shndrimit të FSK-s në forcat të armatosura të Kosovës. Sipas ekspertëve të sigurisë, duhen gjetur mundësi që Kosova brenda vitit të bëhet me ushtri. Kronike Arton Konushevcit.
Në pamundësi për të bërë ndryshime të duhura kushtetuese dhe ligjore për shëndrimin e forcave të sigurisë së Kosovës në ushtri, zyrtarët e institucioneve dhe vetë deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se po punohet në drejtim të ndryshimit të ligjit që FSK-s t'i jepen kompetenca shtesë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës, antarët e Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e FSK-s, konsiderojnë se FSK-ja me kapacitetet që ka duhet të ketë kompetenca shtesë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Nureddin Bishi, antari i këtij komisioni, tha për Radio Evropa e Lirë se FSK-ja me ndryshimet e ligjit për të mund të bëjë disa ndryshime të mandatit dhe të marrë detyra të reja. Ai tha se me ndryshimin e ligjit do të vijë mundësia substanciale e ngritjes e kapaciteteve të reja të FSK-s.
Ne mund me ndryshimin e ligjit për FSK pa ndryshue, pa mandamentu kushtetutën e Republikës Kosovë, kështu që i pas mundësia që me ligjë edhe me shumisën e thjesht, zonë deputete, me 61 të bëhën presim ndryshimit, krejt me qëllimin e vetëm që forca e sigurisë Kosovës të jetë në krahas zhvillimit dhe vjeçar, sikur që përcaktuar nga grupi i punës pas rishikimit strategjik sektorit sigurisë.
Aktualisht procesi themelimit të forcave të sigurisë së Kosovës apo ushtrisë së Kosovës ka mbetur i bllokuar për shkak të mungesës së përkrahjes nga deputetët serb në Kuvendin e Kosovës. Deputeti Recep Selimi nga radhët e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendose, i cili është antari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcave të sigurisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet në pamundësi për të bërë ndryshimet kushtetuese, duhet ta bëjnë ndryshimin e ligjit për FSK-n.
Kështu që çfarë do të përfitonim ne tani në një kohë shumë të shpejtë dinamike, do të përfitonim ndoshta jo ndryshimet nominale, po do të përfitonim ndryshimet e domosdoshme esenciale. Prandaj ndryshimi për FSK-n sot nuk e përjashton ndryshimet kushtetuese për shëndrimin dhe ndryshimin e misionit kushtetues të FSK-s në forcat armatuara të Kosovës, por do të bënte diçka qoftë domosdoshme tani.
Për vonesën e shëndrimit të FSK-s në forcat e armatosura apo edhe për moskrimin e kapaciteteve ushtarake të FSK-s, Selimi ka fajsuar qeverinë e Kosovës.
Ngritja kapaciteteve ushtarake e FSK-s së sotme do të ishte ndihmës shumë e madhe edhe për shëndrimin e FSK-s në forcat armatosura nesër. E kur them nesër nuk nënkupton ke vitin tjetër, mund ta bëjmë gjatë vitit, mund ta bëjmë gjatë verës, por sidoqoftë deri atëherë nesër do duhet që ti paraprimim ato ndryshimeve nominale edhe me ndryshime esenciale që mund të ndodhin sot.
Me krijimin e infrastrukturës ligjore, forca e sigurisë së Kosovës do të kalojë përmes një tranzicioni prej 10 vitesh deri në transformimin e plot të forcave të armatosura. Ramadan Çehaja, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, thotë se duhet të gjendet mundësi që Kosova brenda vitit ta ketë ushtrinë e saj.
Domosdoshmërisht duhet të bëjë ndryshime, nëse jo ato esenciale që kanë të bëjnë me ndryshimet kushtetutare, por me ndryshimet e ligjeve, unë ashtu po propozoj me planin B të shkohet dhe të fuqizohen ligjet që kanë të bëjnë me forcën e sigurisë Kosovës, e cila do të mbetej si e tillë me emrin, por faktikisht do të bëhet një avancim i detyrave ushtarake.
Forca e armatosur vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës mund të themelohet në mbikëqyrjen e NATO-s me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisjet e përcaktuara në marrëveshje me NATO-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për vite me radhë, qytetarët e Kosovës kanë pranuar paran nga familjarët e tyre të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Vitin e kaluar, këto mjete kanë arritur shumë në gjysmë miliardi euro. Mbi 90% e tyre thuhet se janë shpenzuar për konsum, por ekspertët e ekonomisë thonë se atyre mjeteve duhet ju ndrohet orientimi. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Mbi gjysmë miliard euro, llogaritet shuma e të hyrave nga mjetet e diasporës në Kosovë vetëm për 9 muajt e vitit të kaluar, por këto mjete sipas ekspertëve kryesisht kanë destinacion mbi jetesën e familjeve kosovare dhe më pak për aspekte zhvillimore e afariste. Remitencat e pranuara në Kosovë që njëherë është paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës deri në shtator të vitit të kaluar, shënuan vlerën prej 504.5 milion euro. Remitencat që pranohen në Kosovë sipas BÇK-s vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra, vende këto nga të cilat dërgohen 35.1% përkatësisht 24% të gjithsej remitencave të pranuara në Kosovë. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se dërgesat e emigrantëve kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë dhe në mirëqenjen e familjeve në Kosovë vite më radh. Megjithatë, tani sipas tij është koha që t'ju ndrohet orientimi këtyre mjeteve.
intermitencat janë si një faktor shumë i rëndësishëm, një agregat i rëndësishëm për përmirësimin e gjendjes sociale dhe të konsumit në Kosovë. Mirë po, ne do të përbëjmë përpjekje që intermitencat kanë të marrë një karakter tjetër, karakterin zhvillimor. Intermitencat shërbejnë më tepër për investime sesa për një gjendje sado mbietesës ekonomike apo sociale.
Që këto mjete të diasporës të orientohen në investime në sektor të ndryshëm ekonomik, autoritetet e vendit, thekson Kastrati, duhet të krijojnë një ambient të favorshëm biznesor.
Për këtë, normalisht se qeveria duhet të ketë një rol transition. Përmes komunikimit, bashkëpunimit me diasporën ekonomikisht më të fuqishme dhe përmes krijimit të ambientit më të mirë biznesor në mendan Kosovë.
Gjatë vitit të kaluar, përfaqësues të bizneseve të Kosovës thonë se kanë zhvilluar takime me diasporën e Kosovës nëpër vende të ndryshme të botës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se edhe diaspora është e interesuar që këtyre mjeteve të ju ndrohet orientimi, por se duhet të krijohen kushte për ata investitor potencial.
Gjithë ato mjete që ne i marrim nga ta, pothuajse mbi 90% shkojnë në konsum e ai konsum i dedikohet pothuajse më shumë se 50% importit të produkteve nga Serbia. Prandaj edhe kapitali i diasporës po shkon në Serbi, e që kjo është një shqetësim i madh i diasporës që e kanë ngrit në vitin e kaluar në një forum ekonomik në Austri.
Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë. Ndryshe emigrantët kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, vite më parë patën shprehur interesim për të krijuar fonde të veçanta zhvillimore, por deri më tani nuk ka pasur asgjë konkrete. Nga ekspertë të fushës ishte vlerësuar se marrëdhënia me diasporën kosovare të kaloi nga një marrëdhënie solidaritetit në një marrëdhënie të ekonomisë së tregut, ku emigrantët do të investojnë fondet e tyre, Kosova duhet të bëhet një vend ku sundon ligji, ku zhvillohet luftë e rrept kundër korrupsionit dhe ku mbizotron një mjedis i favorshëm për biznes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Po të gjoni Radio në Evropa e Lirë, kalojmë tani te zhvillimet në rajon. Në Maqedoni kanë dështuar bisedimet për formimin e qeverisë midis VMRO-DPMNE-s dhe Partisë Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim. Dëgjojmë fillimisht Isuf Kadriun për të pasuar me një analist asaj që mund të ndodhë tani.
Kanë dështuar bisedimet me VMRO-DPMNE-s dhe BDI-së për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Pak para skadimit të afatit të mandatarit Nikola Gruevski të dielën e mesnat, BDI-a që drejtohet nga Alia Ameti ka njoftuar se nuk ka gjetur pika të përbashkëta për koalicionim me VMRO-n, ndërsa nuk ka miratura së ndonjë vendim tjetër lidhur me 5 pikat e saj për koalicionim me LSDM-n për zgjedhjet e parakoshme qeveri të zgjeruar apo mbetjen e saj në opozit.
Kemi konstatuar se nuk kemi për momentin argumente të mjaftueshme për të përcaktuar për njërin nga 5 opcionet të cilat i kemi shtuar tavolin, ashtu që do të vazhdojnë debatet dhe konsultimet edhe në ditët në vim.
Ka deklaruar zëdhënës i BDI-së Bujar Osmani pa dhënë detajet se çfarë është pranuar dhe çfarë jo nga VMRO-DPMNE-ja e Nikola Gruevskit. BDI-ja në bisedime me këtë parti ishte futur me kërkesa që janë në pjesë e deklaratës së partive politike shqiptare, tri prej të cilave për të ishin të panegocueshme: zyrtarizimi i gjuhës shqipe, vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale dhe procesi integrimit euroatlantik të Maqedonisë.
Për ne ishte me rëndësi të respektojmë vullnetin e qytetarëve shqiptar, kontratën që kemi nënshkruar me ata, vendimin ta kemi sa më të mirë, bazuar në argumente. Sot nuk u shteraj debat, ashtu që nuk mund sjellim një vendim. Thash se është më i rëndësishëm vendimi i duhur se sa vendimi në kohë.
Ka theksuar Osmani. Edhe VMRO-DPMNE-ja ka njoftuar për dështimin e bisedimeve, ndërsa si mundësi për daljen nga kriza ka përmendur mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. VMRO-DPMNE-ja konsideron se formimi i qeverisë duhet të jetë në funksion të mbylljes së krizës politike e jo të thellimit të saj. VMRO DPMN konsideron se mbajtja e zgjedhjeve të reja është vendim i pjekur dhe në funksion të tej kalimit të krizës dhe vendosjes së reformave prioritare në plan të parë. Thuhet në komunikatën e VMRO DPMN të opublikuar më njëherë pas vendimit të BDI-s. Çdo zgjidhje tjetër sipas VMRO DPMN do të çojë drejt të konfliktit të ri në shoqërinë dhe ashtu të ndarë dhe nuk do të jetë në funksion të qëndrueshmërisë dhe realizimit të qëllimeve programore. VMRO-ja pretendon se dikush e dëshiron të anashkaloj vullnetin e shumicës së qytetarëve dhe të afus Maqedoninë në një fazë të re pasigurie. Pas dështimit të Nikola Gruevskit mbetet dilema nëse presidenti Gjorgji Ivanov do të jepë mandatin partisë së dytë, në këtë rast të LSDM-së së zonën Zaevit për të nisur bisedimet për formimin e qeverisë së re. Ditave të fundit ka pasur vlerësime të ndryshme që pretendojnë se presidenti, duke u bazuar në paqartësi që dalin nga kushtetuta, mund të taktizoj për të anashkaluar LSDM-n dhe mandatin sërish t'ia delegoj një antari tjetër të VMRO-s. Por ekspertët juridikë edhe në rastin e parë kanë konstatuar shkeljen nga ana e presidentit, pasi sipas tyre, mandati i dha Gruevskit pa u njoftuar paraprakisht nëse ai kishte siguruar shumicën parlamentare, ashtu siç kërkohet me kushtetutë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Si që paralajmëruam, analistët në Maqedoni thonë se presidenti i këtij vendi nuk duhet të nxitojë ndarjen e mandatit për formimin e qeverisë, pa u siguruar se ekziston pajtim midis partive që thonë se do të formojnë koalicion. Për më tepër dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Kryetari i Maqedonisë Gjorgje Ivanov pret të njoftohet nga parlamenti se kryetari i VMRO DPMN-s Nikola Gruevski, të cilit ja ka dorëzuar mandatin, nuk ka dorëzuar program për formimin e qeverisë. Përderisa nga VMRO DPMN-e Nikola Gruevskit për Radion Evropa e Lirë shkur kanë theksuar se do të respektojnë kushtetutën, pa dhënë detaje se kur do të kthejnë mandatin Nikola Gruevski. Do të veprojmë në përputhje me kushtetutën, ka thënë shkurt Ivo Kotevski, zëdhënës i VMRO DPMN-s. Por Bajram Polozhani, ligjërues i së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit, njëherë është dhe ish gjukatës në gjukatën kushtetuese të Maqedonisë, vlerëson se kësaj here kryetari i shtetit nuk duhet të shpejtojë me ndarjen e mandatit, ashtu siç veproi duke i dhënë mandatin Nikola Gruevskit pa siguruar shumicën parlamentare, me këtë siç nënvizon ai, me këtë duke shkelur dhe kushtetutën.
Kryetari Ivanov nuk duhet të ngutet për t'ia dhënë dikujt tjetër mandatin pa u siguruar në pikpamje formale juridike se ekziston një kandidat për kryetarit qeverie nga partitë në koalicion që mund të sigurojnë majorancën absolute. Dhe ky duhet të preset konstituohet parlamenti, të përfundojë konstituimi i parlamentit me zgjedhjen e kryetarit parlamentit, që gjithashtu nevojitet majorancë absolute, dhe mbi këtë bazë publikisht ta ketë të qartë të njohur se kandidat i kujt mundet me qenë, cili është ai kandidat që e ka majorancën që të mund t'ja jep mandatin aty.
Në nënvizon për Radion Evropa e Lirë, Bajram Polozhani, gjykatës i gjykatës kushtetuese të Maqedonisë. Përderisa kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev sot tha se pret që presidenti i shtetit t'ia ndajë atij mandatin për formimin e qeverisë së Maqedonisë pas dështimit të Nikola Gruevskit.
Očekuvam Gjorgji Ivanov da mi dodeli mandatin za formiranje na nova vlada na Republika Maqedonija.
Pres që Gjorgji Ivanovi të mëndaj mandatin për formimin e qeverisë së re, të gjitha opsionet e tjera do të paraqesin shkelje të kushtetutës dhe keq përdorim të funksionit presidenti shtetit. Me rëndësi është formimi një qeverie e cila do të pasqyroj vullnetin e shumicës e qytetarëve të Maqedonisë. Maqedonisë i nevojitet një qeverie e cila do t'i bashkoj qytetarën në vend se t'i përçaj ato. Na duhet qeveri stabile dhe e përgjithshme cila do të udhëheqë politika reale, ajo e parafrimit në rrugën euroatlantike, ka theksuar lideri i LSDM Zoran Zaev. Ai i pyetur për platformën shqiptare ka thënë se vetëm pasi të marrë mandatin do të deklarohet për qëndrimet konkrete të LSDM-s. Ndërkaq Arben Taravari, sekretari i Lëvizjes për Reforma nga Partia Demokratike Shqiptare, thosë se mandatari Gruevski sa më parë duhet të kthejë mandatin, me që ai edhe ashtu e ka marrë atë duke shkel kushtetutën, pasiguruar shumicën ka synuar të formojë qeverinë. Për këtë parti, thotë Taravari, prioritet mbetet realizimi i platformës së përbashkët të partive politike shqiptare.
Ne si Aleancë për Shqiptarët vazhdojmë të qëndrojmë në qëndrimin tonë të prej para zgjedhjeve, se me rëndësi është platforma e përbashkët, shqiptarve cila pas një mbazgjedhjeve dhe unë nënshkruat në 29 vjetor, kështu që cila do kjo parti që afron realizimin dhe implementimin e kërkesave të shqiptarve në aty me numrin modest të deputetëve që kemi 3.
Përderisa nga Lëvizja Besa ka njoftuar se në mbrëmje do të mblidhet kryesia e partisë për të vendosur rreth hapave të mtejme të kësaj partie, ndryshe pas dështimit të bisedimeve mes VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s, zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani mbrëm ka njoftuar se partia që përfaqëson nuk ka gjetur pika të përbashkëta për koalicionim me VMRO, DPMNE, ndërsa nuk ka miratuar as ndonjë vendim tjetër lidhur me 5 pikat e saj për koalicion me LSDM-n, për zgjedhjet e parakoshme qeveritë të zgjeruar apo mbetjen e saj në opozitë, ndërkohë që VMRO, DPMNE ka kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet kanadeze janë zotuar se do të luftojnë me gjithë energjinë dhe mjetet për t'ju ofruar siguri komuniteteve. Të dielën vonë nga një sulm në xhaminë e qytetit Quebec janë vrarë 6 veta dhe plagosur disa të tjerë. Kryeministri kanadez tha se muslimanët janë pjesë rëndësishme shoqërisë kanadeze. Liderët evropian po ashtu e kanë dënuar sulmin. Më shumë hollësi në materialin që pason. 6 njerëz janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur nga të shtënat në një xhami në qytetin Quebec të Kanadas. Ngjarja ka ndodhur në qendrën kulturore islamike të dielën vonë, ku mbi 50 veta janë mbledhur për lutjet e mbrëmjes. Një dyshuar është arrestuar në vendin e ngjarjes, një tjetër në afërsi. Policia nuk beson se ka të dyshuar të tjerë në arrati. Autoritetet kanadeze janë duke i trajtuar të shtënat si sulm terrorist. E dënojmë këtë sulm terrorist mbi muslimanët, tha kryeministri kanadez Justin Trudeau. Muslimano-kanadezët janë pjesë rëndësishme strukturës sonë kombëtare dhe këto akte të pakuptimta nuk kanë vend në komunitetet tona, në qytetet dhe shtetin ton, tha Trudeau. Kreu i qeverisë në Quebec, Philippe Couillard, po ashtu ju referua të shtënave si sulm terrorist.
No one is completely safe and no community in this very small world today.
Askush nuk është plotësisht i sigurt dhe asnjë komunitet në këtë botë të vogël nuk mund të ndjehet i sigurt. Andaj është e rëndësishme për qeverinë që me gjithë energjinë dhe mjetet e saj të garantojë siguri sa më shumë që të jetë mundur. Ne nuk duhet të tërhiqemi dhe të bëhemi shoqëri e mbyllur për shkak të kësaj ngjarje të tmerrshme. Përkundrazi, duhet të vazhdojmë të luftojmë së bashku për një shoqëri të hapur, gjithëpërfshirëse dhe paqësore, tha kreu i qeverisë në Quebec. Kreu i xhamis ku ka ndodhur sulmi, Muhammed Yangui, tha se të shtënat ka ndodhur në sektorin e meshkujve. Kjo është barbare, tha ai. Në New York, policia tha se ka rritur patrullat për rreth xhamive. Në Francë, presidenti François Hollande e dënoi fuqishëm, siç tha ai, sulmin e urryer në Quebec, ndërsa zëdhënësi kancelarës gjermane Angela Merkel tha se ajo është një sulm i neveritshëm. Nëse vrasësit synojnë të ndajnë ose të vënë kundër njëri tjetrit njerëzit e besimeve të ndryshme, ata nuk duhet dhe nuk do të kenë sukses, tha Stefan Zeibert. Sulmi në Quebec ka ndodhur në kohën kur qeveria kanadeze është zotuar se do të hapë dyert për migrantët dhe refugjatët musliman, pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv më 27 janar për pezullimin e hyrjes në SBA të gjithë njerëzve që vinë nga 7 vende me shumicë muslimane. Ministri për Migrimi i Kanadas Ahmed Hussein ka thënë se vendi i tij do t'ju ofrojë leje të përkohshme banimi njerëzve të bllokuar si rezultat i urdhrit të Trumpit. Ai po ashtu ka thënë se Kanadaja do të vazhdojë të ndjek politikën e migrimit bazuar në dëmshuri. Ne i mirëpresim ata që ikin nga persekutimi, terrori dhe lufta, ka thënë Hussein. Në qershor të vitit të kaluar, në njëjta xhami ku ka ndodhur sulmi të diellën, ka qenë saki një incidenti islamofobik, pasi një kokderi është lënë përpara ndërtesës me mesazhin "Ju bëft mirë, të ngrëni derë është e ndaluar në islam."
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Kosovës i ka hedhur poshtë kërkesën ministrit serb për punë dhe çështje sociale Aleksandar Vulin që të vizitojë Kosovën. Bashmir Xhemaj, shefi i kabinetit të ministrit të Jashtëm Enver Hoxhaj, duke folur për radion Evropa e Lirë, nuk dha arsye për refuzimin e kërkesës, por tha se gjatë ditëve të ardhshme do të publikohet sqarimi zyrtar në lidhje me çështjen. Vullin sot është dashur të marrë pjesë në ceremoninë që shënon 100 vjetorin e betejës së Toplicës në veri të Kosovës. Në muajin janar, autoritetet kosovare i kanë refuzuar kërkesën edhe presidentit serb Tomislav Nikolić që të vizitoj Kosovën. Organizata më e madhe në botë e vendeve islamike shprehu shqetësim të madh me urdhrin e presidentit amerikan Donald Trump për t'ju ndaluar përkohësisht hyrjen në Shtetet e Bashkuara qytetarëve nga 7 vende me shumicë myslimane. Organizata për Bashkëpunim Islamik tha se shumica e atyre që ikin nga lufta dhe persekutimi janë prekur padrejtësisht nga ky urdhër. Këto akte selektive dhe diskriminuese vetëm se do të shërbejnë për të inkurajuar predikimet radikale të ekstremistëve, thuhet në deklaratë. Vendet e prekura përfshin Irakun, Sirin, Iranin, Sudanin, Libin, Somalin dhe Jemenin, të cilat po ashtu janë antarët të Organizatës për Bashkëpunim Islamik. Ndaj urdhrit të Trumpit reagoi edhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Ajo tha se lufta kundër terrorizmit nuk e justifikon dyshimin ndaj të gjithë muslimanëve.
Der notwendige und auch entschiedene Kampf gegen den Terrorismus.
Lufta e nevojshme dhe vendosur kundër terrorizmit në asnjë mënyrë nuk e justifikon dyshimin e generalizuar mbi njerëzit e një feje, në këtë rast mbi njerëzit e besimit islam, ose mbi njerëzit me një prejardhje të caktuar. Sipas mendimit tim, kjo çasje është në kundërshtim me parimet themelore të ndihmës ndërkombëtare për refugjatët, tha Merkel. Trump e ka mbrojtur urdhrin e tij dhe ka thënë se nuk është ndalesë për muslimanët. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se alianca ushtarake që nga themelimi i saj u është përshtatur vazhdimisht ndryshimeve në botë. Komentet e bëra në një intervistë për BBC janë reagim ndaj deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump, i cili e ka quajtur NATO-n organizatë të vjetruar.
NATO is the most successful alliance in history because we have been able.
NATO është alianca më e suksesshme në histori sepse kemi arritur t'ju përshtatemi ndryshimeve. Për 40 vjet kemi bërë mbrojtje kolektive në Evropë duke frenuar Rusin. Pastaj jemi përshtatur pas fundit të luftës së ftohtë dhe kemi ofruar stabilitet për te kufive tan duke u dhënë fund konflikteve në Ballkan, Kosovë dhe Bosnjë, dhe duke luftuar terrorizmin në Afganistan, tha Stoltenberg. Ai tha se pret të bashkunoj me Trumpin në adaptimin tutje të NATO-s. Autoritetet franceze kanë nisur formalisht hetimet ndaj të dyshuarit për sulmin në aeroportin e Bruxellit Muhammed Abrini. Abrini dyshohet se mund të ketë lidhje edhe me sulmet terroriste në Paris që kanë ndodhur në nëntor të vitit 2015. Abrini, i cili njihet edhe si personi me kapele, pasi si i tillë është filmuar me bombarduesit e aeroportit të Bruxellit marsin e kaluar, është dorëzuar tek autoritetet franceze vetëm për një ditë. Ai është arrestuar prillin e kaluar në Bruksel. Sulmet me armë dhe bomba në Paris më 13 nëntor 2015 kanë lënë të vrarë 130 njerëz. Abrini ka qenë në makinë me të dyshuarin kryesor të sulmeve në Paris, Salah Abdeslam, kur ata kanë ndaluar në një pikë karburanti 2 ditë para sulmeve në kryeqytetin francez. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.